Milé sestry, milí bratři, dnešní druhé čtení je z Evangelia podle Jana. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Judáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat. Vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl: Co já činím, nyní nechápeš. Potom však to pochopíš. Petr mu řekl: Nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl: Jestliže tě neumení, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr: Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl: Kdo je vykoupán, nepotřebuje, než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen. Amen, pravím vám. Sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Slyšeli jsme slovo Boží.
Posadit. Potkají se dva staří přátelé, Roubíček a Kohn, v kavárně v Tel Avivu. Poslouchej, Kohne, povídá Roubíček, četl jsem včera tvůj nekrolog v novinách. To je neuvěřitelné. Co se stalo? Kohn jen pokrčí rameny. Ale znáš to, Roubíček, potřeboval jsem nutně vědět, co o mně lidi budou psát po ohlášení mé smrti, jak budou na můj odchod reagovat. Tak jsem to tam nechal dát sám. Roubíček se na něj udiveně podívá. A stálo to aspoň za to? No, povzdechne si Kohn, tragédie to nebyla. Ale ty peníze za inzerát, ty už mi nikdo nevrátí. Tragédie, neboli truchlohra, jako drama vznikla v antice. Hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě. Později se tento pojem začal používat i pro označení katastrofy. Asi nejznámějším autorem tragédií na přelomu středověku a novověku byl William Shakespeare, vrcholný představitel anglické renesance. Jehož tragédie patří k nejvýznamnějším dílům světové dramatiky. Zaměřují se často na osudové chyby hrdinů, mocenské ambice, na téma lásky, žárlivosti a pomsty. A samozřejmě na vnitřní konflikty a vnitřní napětí. Hamlet, princ dánský, být nebo nebýt, to je otázka, to je, oč tu běží. Je důstojnější zapřít se a snášet surovost osudu a jeho rány, anebo se vzepřít moři trápení a skoncovat to navždy. Zemřít, spát, a je to, spát, a navždy ukončit úzkost a věčné útrapy a strázně, co údělem jsou těla. Co si můžeme přát víc, po čem toužit? Zemřít, spát, spát, možná snít. A právě v tom je zrada. Až stichne vřava pozemského bytí, ve spánku smrti můžeme mít sny. To proto váháme a snášíme tu dlouhou bídu, již se říká život. Neboť kdo vydržel by kopance a výsměch doby, aroganci mocných, průtahy soudů, znesvěcenou lásku, nadutost úřadů a ústrky, co slušnost věčně sklízí od lumpů, když pouhá dýka srovnala by účty a byl by klid. Kdo chtěl by nést to břímě, upět a plahočit se životem, nemít strach z toho, co je za smrtí, z neznámé krajiny, z níž poutníci se nevracejí. To nám láme vůli. Snášíme radši hrůzy, které známe, než abychom šli vstříc těm neznámým. Milí bratři a sestry, tragédií by mohly být události, které se staly starozákonnímu Jobovi. Přišel o děti majetek, o zdraví. Jenže i za těchto okolností Pánu Bohu nezlořečil, nerozžehnal se s ním, vzdoroval zdůvodnění, které mu vnucovali jeho přátelé. Ta kniha má 42 kapitol, my jsme četli jenom maličký úsek. Vzdoroval zdůvodnění, které mu vnucovali jeho přátelé, že tu jde o trest za nějaké jeho hříchy z minulosti. Takový obraz Boha odmítal. Obraz Boha, který srovnává všecko do jedné latě, který trestá, když člověk něco hned udělá. A zůstal bohabojný, i když se jeho úděl změnil k nepoznání. A tak to tragédie není. Navíc, jak jsme si mohli všimnout, šlo o zkoušku Jobovy víry a on z ní vyšel vítězně. A na konci knihy bude Job rehabilitován se vším všude. A tragédií už vůbec není Ježíšův příběh, přestože Mesiáš končí na kříži. Janovo evangelium nazývá toto vyústění spasitelova života naopak pojmem vyvýšení syna člověka. Vyvýšení syna člověka. Podle toho, co jsme četli v dnešním evangelium, je ukřižování výsledek toho, že Ježíš miloval až do krajnosti, až do sebeoběti za druhé. To je ta hodina, pro kterou přišel na svět. Hodina jeho sebeobětování. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tragédií nebo katastrofou, respektive hlupáctvím, poblázněním, Bible nazývá toho, kdo nepočítá s Bohem. Říká blázen v srdci svém, Boha není. Tragicky pošetile se chovaly ty družičky, jejichž lampy nehořely v době příchodu ženicha. Podobenství z 25. kapitoly Matoušova evangelia. Ale Ježíšova cesta rozhodně není tragédií, naopak triumfem, vítězstvím, vyvýšením. Uprostřed vnější bezmoci se prosazuje moc pravdy a lásky. Životem těžce zkoušený a komunistickým režimem vězněný český básník Jan Zahradníček to vyjádřil následovně. Nikdy také bez slávy zmrtvých vstání bych si nevěděl rady s tím žalem žalářním. Dnešní poselství bychom mohli rozdělit do tří témat. Za prvé víra či svrchovanost víry navzdory utrpení. Za druhé křest jako prostředek spojení s Kristem a za třetí večeře Páně jako pobídka ke službě lásky. A celé se to děje ve škole Ježíšově. Ve škole Ježíšově hrají tyto tři věci dost důležitou roli. A tak nejprve ta první, svrchovanost víry navzdory utrpení. Utrpení, jsme v posledním období, je to téma, ale je to téma všude kolem nás. Ve světě utrpení je fenomén obecně lidský, nebo spíše bychom měli říct, že patří k životu jako takovému, protože se netýká jenom lidí. Pokud jde o písmo, podle něj můžeme rozdělit utrpení na dva druhy. Na jedné straně je to utrpení Kristovo a s ním spojené i utrpení křesťanů pro víru nebo pro spravedlnost. Na druhé straně utrpení jako takové, které je všem společné. Nemoc, roztržky, ubližování, nějaká nešťastná událost, válka, nějaký průlom zla do našeho života. Utrpení je někdy až tak těžké, či sotva únosné, že si s ním ani křesťané neumí dostatečně poradit. Jak napsala sestra Lidie Cejpová, na cestě k Bohu je jedna stanice na cestě. Ne, na cestě k Bohu je jedna stanice bez Boha. Na cestě k Bohu je jedna stanice bez Boha. Někdy utrpení dosáhne takových podob, že si ho zkrátka nedokážeme nijak vysvětlit a nijak se s ním vyrovnat. Lépe mlčet s Jobem, než mluvit s jeho přáteli. Ale ani v těchto situacích nejsme úplně bezbraní. Je tu svrchovanost víry, která uznává, že některým věcem, dějům, událostem nerozumí a právě proto to předává Bohu. Ví, že nerozumí, předává to Pánu Bohu. Říká nevíme. I to je někdy na místě říct nevím proč. Víra nám pomáhá se vyrovnávat i s věcmi, které nechávají trvalou jizvu v naší duši. Nevíme, nerozumíme. Ale tobě to, Pane, odevzdáváme. Jestliže Ježíš šel cestou utrpení, ani jeho učedníci nemohou čekat nějaký podstatně odlišný scénář. Přitom utrpení může mít pro nás i očistný význam. Učí nás soustředěvat se na ty skutečně podstatné otázky života. Takže to byla ta svrchovanost víry tváří v tvář utrpení. A nyní bod 2 a 3. Křest i večeře Páně nás tajemným způsobem propojují s Kristem. V našem dnešním evangeliu jsme sice žádné ustanovení svátostí neslyšeli, ale obě, svatý křest i svatá večeře Páně, zde byly přítomny. Celá scéna se totiž odehrává při večeři. Oprávněně zde můžeme myslet na Eucharistii. A Ježíš zde dává důležitou lekci svým učedníkům, jak pokud jde o křest, tak i o svatou večeři Páně. Šimon Petr si nechtěl nechat od Ježíše posloužit. Ježíš totiž vzal lněné plátno a začal umývat učedníkům nohy po způsobu tehdejších otroků. Petr nechápe, Ježíš mu vysvětluje, že jde o symboliku. Není zde důraz na množství vody či na to, že jsou umyty všechny části těla, ale na svátostné obmytí. Při křtu se totiž propojujeme s Ježíšovým údělem. Římanům 6. Při křtu se propojujeme s Ježíšovým údělem. Máme podíl na jeho utrpení a smrti, ale i na jeho vzkříšení a na jeho vítězství. Přijímáme Ježíšův úděl za svůj. Asi nikdy nebudeme mít dost představivosti na to, abychom to všechno pojali v sobě. Ale je to, proto říkám, že jde o tak tajemné nebo prostě těžko jako racionálně vysvětlitelné skutečnost, že křest nás propově s Ježíšovým údělem. Křest samozřejmě spojený s vírou. Bez víry to nefunguje. Stáváme se součástí jeho lidu, stáváme se dědici jeho zaslíbení, ale hlavně se s ním propojujeme, jakoby se mu zasvěcujeme. Od chvíle křtu jsme jeho, patříme mu. Ježíš miloval své až do krajnosti. I jeho učedníci mají činit totéž. Křest má takto dalekosáhlé důsledky, které vykládají i to, co znamená pak svatá večeře Páně. Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Jinak řečeno, večeře Páně nás vede ke službě lásky, k diakonii. Svátosti nás natolik propojují s Kristem, že nás propojují i z jeho způsoby. A jestliže on takto obsluhoval jako otrok své učedníky, i my máme sloužit jedni druhým. Jak to brilantně vyjádřil profesor Pavel Filipi. Nový zákon všemi způsoby brání pokušení považovat večeři Páně za jakousi elitní slavnost pro jedince, kteří se při ní jen těší, nehledí se napravo ani nalevo, z nehybné přítomnosti svého pána. Přítomnost Páně je přítomnost pána sloužícího a milujícího až do krajnosti. Pána v pohybu k lidem chudým a potřebným boží lásky na této zemi. Do tohoto pohybu strhává i své vyznavače. Už od poloviny druhého století, jak nás o tom spravuje apologie Justina Martyra, se po večeři Páně v církvi zhromažďovaly dary, které pak diakoni roznášeli potřebným. Jestliže při Eucharistii dostáváme tělo a krev Páně, tedy jsme podílníky na vnitřním životě Krista, pak nás to má vést k odpovědi. Jednou ke sbírce na potřebné, po druhé k návštěvě, po třetí ke konkrétnímu činu pomoci. Dle potřeby. Jen bychom si toho měli být vědomi, že svátost stolu Kristova nás přivádí jednoho k druhému, vysílá nás ke službě. Jestliže jsme takto obdarováváni, tím spíše máme aspoň v drobných tento velký dar splácet, který samozřejmě nebudeme schopni nikdy to plně splatit. Není to podmínka totiž, není to podmínka naší spásy, ale je to ovoce vděčnosti. Přijali jsme tolik, že aspoň trochu bychom měli předat dál. Tak tedy prvořadá je víra a její suverenita. Co je víc? Víra Hospodina a jeho syna Ježíše Krista. Následuje celoživotní zasvěcení ve křtu. A poté svatá večer Páně Eucharistie jako způsob, jak se propojovat jednak s Kristem, jednak s bližními. Večeře Páně je dar. My za něj děkujeme, proto se to nazývá Eucharistie. Jsme stále ve škole Kristově. On je náš učitel, který nás vede pojímat svůj život jako službu lásky. Navzdory šrámům, které přitom utržíme. Pouze tato cesta vede k překonávání úzkostí, které na nás doléhají. Nezabývat se tolik sebou samými, ale hledět na Krista, který je před námi, na svého mistra, a přijmout jeho učební osnovu, to je cesta k životu, k budoucnosti. Bohu díky. Amen. Modleme se. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvůj příklad lásky. Odpusti nám, že tak selháváme. Dej nám i dnes sílu, abychom přece jen mohli jít v tvých šlépějích a vydávat ovoce. Potřebujeme tvé odpuštění. Vyznáváme před tebou své viny a nedostatky. Nikdo se nemá čím chlubit. Prosíme tě, abys nás očistil od těchto břemen a zmocnil ke službě, k nápravě, k cestě za tebou. Všichni, kdo tak prosí a touží, nech to potvrdí slovem. Amen. Přijměte do svých srdcí slovo milosti. I kdyby ustoupily hory a zakolísaly pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva pokoje mého kolísat nebude, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Amen.